Þakkaði fyrir kynninguna, þetta er svona hér um bil allt rétt og það er ánægjulegt að fá að fjalla aðeins um þessa konu sem hefur verið mér afskapla hugleikinn í þessi 50 ár, kannski rúm, frá því hún gefur þetta. En þannig er að ég er nú alveg upp á venjulegu íslensku heimili og þar var nú kannski ekki mikið myndlist, það var nú þurfti að koma börnum til einhvers þroska og faðir minn, hann vann í, já, var fræðimaður í íslensku fræðum og kennari og hafði umsjón með, já, við skulum kalla aðgangi að framhaldsskólum því að hann var formaður landsprófsnefndar. Og þannig að hann átti tíð erindi á skrifstofu sem mér finnst alveg skelfileg. Hún hét Fræðslumála skrifstofa en Eyrún tók hún ekki alltaf rétt eftir þannig að þetta varð Hræðslumanna skrifstofa. Og Hræðslumanna skrifstofa, þar voru margir skólamenn sem að tengdust og þegar frú Bjarnveig gefur safnið að þá kemur í ljós að hún eiginlega var fylgifiskur fræðslumála skrifstofunar vegna þess að þar var maður sem að var nú kannski ekki starfsmaður en hann var heimagangur þar og hann hét Snorri Sigfússon. Að hafði verið skólastjóri á Flateyri og síðar á Akureyri og námstjóri norðanlands og hann varð seinni maður frú Bjarnveigar. Og ég hérna hafði nú heyrt hann vegna þess að fyrir utan þetta nám sem að ég hef nú stundað í háskóla þá var ég nú töluvert sem lærði ég að fljúga og fluga áhugi minn var nokkur snemma og allt tengdist þetta, ég vissi að Snorri átti syni sem voru flugstjórar. Og svo var það, manni var að þegar ég hitti Bjarnveig einhvern tíðan á heimili foreldrar minna, að þá fór hún að tala um syni sína. Og þeir voru líka flugmenn. Þeir voru ekki flugmenn hérna heima. Það þjóðin vissi hverjir voru Jóhannes Reykjalín Snorrason, yfirflugstjóri Flugfélags Íslands, og Snorri Snorrason bróðir hans. En þjóðin vissi ekkert um Loft Jóhannesson og Bjarna Markus Jóhannesson. En það voru synir Bjarnveigar. Þannig að ég hafði aldrei heyrt talað þá en hún sagði mér að þessum sonum sínum sem að væri að fljúga út í heimi. Og þeir flugu aldrei hér. Annar þeirra Loftur er látinn. En Bjarni sem er fæddur held í 35-6, hann býr í Bretlandi. Og hann hefur nú ekki komið á sýninguna ennþá en er væntanlegur. En þetta tal hennar af og frásögn af sonum sínum, það svona kýtlaði mér svolítið og kannski myndi ég nú fljúga út allan heim sem að varði nú ekki því það kom nú olíukreppa og kjarkleysi mitt þannig að ég vildi nú kannski frekar bara fara í þennan háskólaveg sem ég gerði. En hvað er það að ég man það hvað mér þótti þetta merkilegt að hitta þessu konu sem að gaf þetta safn og hún hefur verið mér mikið umhugsunarefni frá því ég var barn. Og setna gerðist það nú að reyndar að foreldrar mínir það blundaði í þeim mikill áhuga á myndlist þannig að þau áttu nú töluvert safn verka undir lokin þegar búið var að koma börnunum og legg. Þannig að allt, ja, það má ég segja að þau hafi haft svona örlítinn neista af því báli sem að frú Bjarnveig hafði. Og svo var það einhvern tímann þegar ég var í gagnfræðaskóla að það var farið með bekkinn minn í Ásgrímssafn. Og hver var þar fyrir í fleti, frú Bjarnveig. Frú Bjarnveig, hún hún tekur við Ásgrímssafni þegar það verður til. Ásgrímur frændinnar og hún og hennar fjölskylda hafði hugsað þennan einstæðing sem að Ásgrímur var. Hann bjó á Berstaðastrætinu, var einhleipur og ábyggilega ekki alinn upp það elda mikið onni sig, þannig að það þurfti nú eitthvað að hugsa hann. Og þessi heimsókn var mér náttúrulega til viðbótar ýmist þetta annað mjög merkileg heimsókn, bara fyrir það hvað hún var áhugasöm að segja frá Ásgrími og þessi starfi Ásgríms. Og það var ekki fyrir löngu seinna, fyrir en ég var komin í kannski farin að nálga safnamál sjálfur, að fyrir 3 árum þá var ég skipaður að menntamálaráðherra formaður safnaráðs og safnaráð hefur þann starfa að fyrsta lagi að útluta styrkjum til safna vegna verkefna tengdara starfsemi, svo sem eins og sýninga eins og þessarar, og síðan þá fylgjumst við með, heldum uppi eftirlit með söfnum, að þau ræki sitt hlutverk eftir að þau hafa fengið viðurkenningu til starfans. Og þá náttúrulega gerði ég mig grein fyrir því að það er ekkert smámál að halda upp í safni. Að frú Bjarnveig, hún var alger frumkvöðull í safnakennslu. Hún hafði enga formlega menntun, hennar menntun var Kvennaskólinn í Reykjavík. Hún fer að vinna á Bæjarsímanum þegar var tengt og hérna þar til hún giftist fyrir manni sínum og hún hérna virðist hafa orðið mjög snemma dáldið háð myndlist, því ég vil segja minningagreinar ekki neitt. En börn Snorra Sigfússonar, mannsins hennar, seinni mannsins, Anna Snorradóttir sem að sá barnatíma og Jóhannes Snorrason skrifa ofboðslega fróðlegar minningagreinar þessa konu sem giftist föður þeirra. Og þau, fyrir utan það að þau lýsa því nú að hann ekkjumaður og hafði átt 7 börn, 6 sem lifðu. Og hvað hugsa foreldrar föður sem er 66 ára búin að missa konuna? Og hvað verður hann? Verður hann þeim byrði? Nei, þá er það að hérna, hann hlustar á útvarp og heyrir konu tala daginn og veginn. Og hann hafði verið stórtemplar og mikil bindindisfrömuður. Og í þessu erindum daginn og veginn þá kona að tala áfengismál í Reykjavík. Og við skulum bara kalla það áfengisböl í Reykjavík og segir frá ungum manni sem hún gekk fram á einhvers staðar í bakhúsi nærri Austurvelli og eymd hans. Og þetta erindi vakti greinilega mikla athygli, þetta var mjög umrætt ef ég séð í blöðum og ég nú með hluti að þessu hérna eins og ég gat prentað þetta út af tímarit.is. En námstjórinn Norðanlands, hann hringir í þessu konu til Reykjavíkur og þau taka tal saman og eins og ung fólk gerir, þau ákveða að hittast og hann fór ekkit heim aftur. Eða, já, kannski fór eitthvað heim aftur, en hvað það að þau giftu sig, hann 67 ára, hún hérna tæplega 50 og það bjóst enginn við löngu hjónabandi, því hann var alveg svo fullorðinn. En hann lifir til 78 ára aldurs, hann tæplega nýræðir þegar hann fellur frá og hérna og hún hefur ábyggilega hugsað hann eins og málverkin. Og hér hérna frammi er mynd af þeim hjónum þegar hún og sýnir hennar, það alltaf tekið fram hér á öllum myndum gjöf til Árni sýslu frá Bjarni og Bjarnadóttur og sonum hennar. Þannig að seinni maðurinn er aldrei aðili að þessari gjöf. Það alltaf talað sýni hennar, þessa huldumenn sem að engin veit hver er á Íslandi. Og hann hérna, en myndin hérna á gaflinum, þar eru þau saman. En þessi kona, hún er í kvennaskólastúlka, byrjar að vinna hjá Bæjarsímanum og svo segir hérna Anna Snorradóttir í minningagrein að hún hafi, frú Bjarni hafi sagt henni það að stundum hafi stúlkotan sem unni með henni stokkið út og keft sér sígarettur, en hún hafi sett, safnað fyrir, lagt fyrir til hvers, til þess að kaupa málverk. Og svo þegar hún átti 100 kall og keftu málverk og listamenni fátækir og fengu 100 kall og þeir voru svo hissa að hún fór ekki meitt heldur 2 málverk í burtu. Og þannig var þetta hægt og bítandi og svo segir hérna í frásögn í Morgunblaðinu þar sem að þau gefa auðsætt er að Bjarni hefði valið myndinni frá mismunandi æviskeiðum listamanna og gefur það gjöfinn meiri svip og þetta er alger miskilningur hjá blaðinu því sko þessi kona hún safnaði og átti fyrir og keypti myndir hægt og bítandi þannig að sjálfkrafa verður til þetta safn yfir langan tíma og einu sinni þá las ég rækilega bók konu sem að bókin hét Art Addicted og þessar tvær mjög merkilegu konur, þetta var Peggy Guggenheim. Peggy Guggenheim, hún hafði allan, hún hafði koparauð í Bandaríkjunum eftir föður sinn og fjölskyldu og hún gat keypt bara í kippum. Hún sópaði upp myndlist í Evrópu og myndlistrísarana og það er Guggenheim safnið í New York og reyndar í Bilbao og í Feneyju. Hún safnaði þessu upp, hún hafði endalausa peninga. Hún Frú Bjarnveig hafði í rauninni ekkert nema stríti sitt. Þau skilja sennilega fljótlega hjónin og þá fer hún að vinna og hún fer að vinna hjá einum Árnesingi hérna Eyrarbakka, Ragnari í Smára. Og þá voru náttúrulega komin í hringið í íslenska listamanna því Ragnari Smára var líka afkastamikill safnari. Hann hafði smjörlíkið og ef þið vitið ekki hvernig smjörlíkið var verðlagt á Íslandi þá var það verðlagt þannig að það var horft til þess hvað Ragnar í Smára þurfti til þess að viðhalda bókaútgáfu og geta keypt verk. Og það voru 6 eða 7 smjörlíkisgerðir á Íslandi og gengu alla ljómandi vel. Þannig að listin á Íslandi á smjörlíkinu mikið að þakka vegna þess að það voru verðlagsákvæði á smjörlíki. En þarna vinnur hún og þarna kaupur hún verk og þessi stúdía mín seinna meir, hún náttúrulega sko verður til upp úr þessum samtölum þegar ég 12-13 ára og sennilega aftur þegar ég um tvítugt þegar ég hitt hana og ég hann í safninu og alltaf fylgist ég nú með henni og reyndar þetta ruglaði mig svolítið sko sínir hennar, það var nú fyrst sko Snorri Sigfússon. Jú, það var Jóhannes Snorrason og Snorri Snorrason, en svo náttúrulega voru það ekkit sýnir hennar, þetta hérna grautaði svolítið í kollinum að mér það til uppgötaði það að þau áttu engin börn saman. En hérna, síðan langvendis að nefna hér að Snorri átti 7 börn, eitt er að dó snemma, en einn sonur hans til viðbótar, hann var ritstjóri tímans og hann mér minnistæðir þó ég hef valla séðan nema einu sinni því að þá kemur hann í hús við liðina þess að ég átti heima og síðan þá deyr hann, hann deyr út í Þýskalandi á ferðalagi íslenskra blaðamanna bara 42 ára gamall og hérna og ég man eftir því að þegar þetta gerist ég þá 6 ára gamall að þetta svona slær fjölskylduna svolítið því ég komst að því að Haukur Snorrason hann var samferðamaður föður míns í gagnfræðaskólanum Akureyri þeir eru gagnfræðingar 1933 saman en Haukur fór aðra leið vegna þess að hann verður hérna mjög handgenginn kaupfélagsstjóranum á Akureyri sem að gerir hann að lætur hann gefa út dag og síðan hann fluttur til Reykjavíkur til þess að nútíma væða dagblaði tíman sem hann þarna í 2 ár þegar hann fellur frá 42 ára gamall og þetta náttúrulega hefur verið mjög mikil raun fyrir fjölskylduna en hún var ekki búin því sonur Hauks hann deyr 32 ára gamall það verið brákvættur og þá kominn annar kafli hjá þessari konu og hún leggst í það að safna fyrir hjartabíl í Reykjavík þar að segja bíl sem átti að verða eins og við segjum bara góður íslensku standby við bráðadeild borgarspítalans til þess að sækja sjúklinga sem yrðu fyrir bráða ja kransæðastíflu og semst bráðum veikindum. Þannig að þessi semst eins og Peggy Guggenheim art addicted kona að hún lætur þessi mál sig varða, hún lætur sig varða bindindismál og hérna og svo þegar Kjarvalsstaðir opna að þá náttúrulega hún afskaplega ánægð með það, þarna nú eitthvað að gerast í myndlistarmálum. Þetta já, fyrsti sérbyggði myndlistasalurinn í Reykjavík, en það eitt sem að henni gremst og það það að það skuli selt vín á Kjarvalsstöðu. Og þannig að hún hefur þessa bindindis hugsjón alveg fram á síðasta dag. Og hérna, þannig að þarna hittast sko sálir sem að hafa nákvæmlega sömu skoðun. Snorri Sigfússon við skulum bara kalla hann aldamótamann, hann hérna fæddur 1885 og hann gagnfræðingur eins og það hét þá, ekki frá skóla á Akureyri, heldur frá Möðruvallaskóla. Hann var fæddur á bæ sem heita Brekkur í Svarfaðardal og hann fæddur á bæ sem heitir Brekkur í Svarfaðardal og hann semst gagnfræðingur frá Akureyrarskóla og einhvern tímann hérna sá ég mynd af gagnfræðingum frá Möðruvöllum sem útskrifa saman og hverjir voru þar? Jú, það var Jónas frá Hriflu, Jónas Jónsson frá Hriflu, menntamálaráðherra og alþingismaður. Það var Þórarinn Eldjárn, bóndi á Tjörn í Svarfaðardal, faðir doktors Kristjáns Eldjárn. Og það var Þorsteinn M. Jónsson, bókútgefandi og skólastjóri á Akureyri. Og Þorsteinn M. Jónsson varð alþingismaður og hérna og stundum þegar ég að stríða framsóknarmönnum að þá minni ég það á það að þegar framsóknarflokkurinn var stofnaður þá hafi þeir allir verið fullir nema einn. Og hann hefði munað hver var kosinn formaðar á stofnfundinum í óveðri austur og Seyðisfirði. Og það var Þorsteinn M. Jónsson, bindindismaðurinn. En þetta ég ætla ekki að segja þetta sé satt en ég segi þeim þetta framsóknarmönnum. Og hérna, og svo var Jón Árnason sem var nú seinna var hérna framkvæmdastjóri hjá sambandinu og landsbankastjóri og ég sá þessa mynd og svo talaði við Þórarinn og spurði áttu þessa mynd? Já, þá var þessi mynd tekin í Þjóðminjasafninu einhvern tímann upp úr 1960 á áttræðis afmæli bóndans á Tjörn, Þóraðins Eldjárn bónda á Tjörn. Og hérna, þannig að þetta voru mennirnir sem hann umgengst, en hverjar voru vinkonur hennar hef ég nú ekki átta mig á, eða hverjar voru skólasystur hennar úr kvennaskólanum, en þær hafa eflaust verið nokkrar og hún virðist eftirmönnum að dæma hafa verið vinamörg. Hún flytur aldrei að heiman. Hún er reyndar fædd inn á Hverfisgötu, en síðan byggja foreldrar hennar hús á Stýrimannastígnum og þar er hún nánast alveg til æviloka, að nýi kærastinn hann flytur til hennar, en það er ekki fyrir en bara síðustu árin eða mánuðina sem hún flytur á Vesturgötuna. Hún er Reykvíkingur og vinamörg og ég er alveg samfærum það að það eru fleiri svona sem ekki geta teiknað, ég er varla skrifandi. Það sem hefur bjargað mér er að það eru tölvur, þannig að það getur enginn lesið það sem ég skrifa. En það eru örugglega margir sem að geta sagt frá reynslu sinni að komum í safnið, safn Ásgríms Jónssonar og Bergstaðastrætinu, til dæmis Helgi Gíslason, myndlistamaður, er hann búinn að tala hérna eða á hann hættir að tala? Já, en hvað það að hérna þegar þessi sýning var ákveðin að þá lagðist ég í gagnagrunn safna á Íslandi og sem heitir Sarpur og þar eru semst aðföng í listasöfnum og gríðarlegt ljósmyndasafn sem er í umsjá Þjóðminjasafnsins. Og þar fann ég þessa mynd hérna og þessar tvær myndir hérna sem hér eru, tvær frá afhendingu safnsins og mér finnst þessar myndir svo glæsilega, hér er það af þessar ungu stúlku og síðan af henni þarna einni og síðan af þeim hjónum og það sem hann fær að fylgja með, hann er ekki gefandi af þessu, hann er svona eins og Filippus drottningamaður, hann er fylgisveinn hennar en hún og hennar synir eru gefendurnir.
Sem er svo skemmtilegt fyrir konu á þessum tíma að vera svona sjálfstæð.
Já, hún er sjálfstæð og ákveðin ég man ekki, hún er nú merkt ljósmyndaranum í Sarpi og semst ég náði þessu, halaði þetta niður. Nei, ég halaði þetta ekki niður. Ég benti á þetta og bað að fá þetta frá Sarpi. Þau sendu mér þetta og vinur minn hann hreinsaði þessa myndir, en hann átti ekkert við skerpuna. Það er ekkert að eiga við það. En það voru kusk á þessu og fleira. Og einhver brot og hann hreinsaði þetta, þannig að þetta er alveg frábærar myndir hérna. Ég er nú staddur í þessu, þið verður nú að fyrirgefa mér það, þetta er meira og minna sundurlaust, en það er til svona fólk á landinu, nokkrir safnarar. Og ég hef nú borið það á menn sem eru eins og Peggy Guggenheim, Art Addicted, að ef þeir sjá fallega mynd að þá fá þeir kláðaköst og eirðarleysi og þeir linn ekki látum fyrir þeir eignast myndina. Og þá lagast verkirnir. Þetta er bara sjúkdómur og það er ekki til lækning við honum. Eina sem línar þetta er það að menn fá að kaupa og síðan ef þeir tapa í kapphlaupinu þá verða þeir bara að taka því eins og bara góðum verkjum Það bara, þeir fá verki um skokkinn í nokkra daga, við veit að það kemur eitthvað nýtt setna. En, sjáðast, hér safnið og ég vona það að þetta safn og álýsingar viðhaldi minningu þessarar konu og sýni úr þessu safni, kannski ekki allt safnið heldur í samhengi við annað og það berast hérna einstaka sinnum auka Já, gjörðu svo vel. Það berast hingað einstaka auka hlutir í þetta safn. Að það fyrir utan setur mín í safnaráði þá ég líka sæti í stjórn stofnunar sem heitir Bankasýsla ríkisins sem að allir finna nú eitthvað vont hjá okkur að falið að selja Íslandsbanka og þegar Íslandsbanki fyrstu íslenska ríkið bara fékk Íslandsbankan í fangið í ákveðnu uppgjöri bara þið getur bara hýrt bankan sjáðu kröfuhafar í Glitni þið getur hýrt bankan og hérna og þegar var ákveðið að selja að þá sagði ég við skulum gera eitt áður við skulum láta bankan gefa listasafn bankans bankinn Útvegsbankinn, Vestlandabanki, Alþýðubanki og Iðnaðarbanki höfðu eignast töluvert safn af myndum. Og það var búið að flokka myndirnar í hvað ég að segja í ágætisflokk og góðanflokk og það var ákveðið að úr þessum myndum að bestu flokkarnir ágætismyndir og góðarmyndir að þær eru gefnar í listasafn Íslands. En bankinn, stjórnbankans, óskaði eftir því að eitthvað að myndunum færu á í söfn á starfsvæði bankans. Og stjórnbankasýslan fjelst á þetta og það var líka ákveðið að Harpa Thorsdóttir sem þá var forstöðumaður listasafns Íslands og er núna þjóðminjavörður, að hún bara fengi þennan kaleik, viltu gjöra svo og ákveða hvað fyrir listasafni viltu gjöra svo ákveða hvað fyrir annað. Og safnið hérna fékk meðal annara einn ágæta mynd eftir áskrín. Þannig að það koma hérna einstakasinnum einhverja myndir í safnið. Þannig að hérna... En ég ætla líka að segja hérna eitt í lokin. Og það er það að þetta var afskaplega glæsileg kona. Hún var mjög fáguð og hún var alltaf ofboðslega vel til fara. Ég ætla ekki að segja að hún hafi verið tískudama en hún var mjög þegar við skulum jafnvel segja að hún hafi dálítið þungan smekk en var alltaf óskaplega vel til fara. Þannig að hún var bara glæsikona yst sem innst. Hún hafði þennan áhuga á íslenskri myndlist og ég held að hún hafi einhver leiti smitað mig þó ég sem getur nú ekki dregið til starfs en ég skulum segja það söfn eru áhugamál hjá mér og kannski ennþá meira áhugamál eftir að menntamálaráðherra ákvaða að gera mig að formanni safnaráðs en ég bara hveti ykkur til að skoða þetta og huglega það og helst vildi ég nú að þið fengjuð fíknina art addicted. Því það er hérna þó að verkirnir séu stundum miklir að þá er velíðanir þegar skammturinn kemur nokkur. Og ég bara hlakka til þess að hitta son hennar sem að hefur flogið hjá British Airways þegar hann kemur hérna í sumar. Og hann er giftur, hann er kvæntur breskri konu. En læt ég nú máli mínu loki, ég er búin að tala hér í hálftíma.